Polizia pentsatzen du aldaketa bat egon dela. Droga trafiko beti aktibo egon dela herri honetan, eta badirudi norbait negozioa dibertsifikatzen ari dela. Eta giza trafikoa sartzen ari dela portura.
Ondo. Ba, hori jakida, kanpoan dauden direkidei, konberatuko dira, ba, igual, barruan zuden pertsona direk, ba, berdea da direla eta hori guztena, igual ez zirela libra, eta ez zira horboko, ez zirela pertsara eman dituzela, ba, zatu kartu txarra da, zatu nola darakoa.
Euripean zaudete kalean, katu taberna irekita dago, baina inguruan gauzak itxita daude. Nun hitze egingo duzu guzti honetaz? Badaukazu euritakorik?
Beniko txera onaltia zen horrena gaioan.
Nik euritakoak ez beti eramaten ditut aterkiak. Bai. Prebizoa gara naiz.
Antonek badauk euritako bat, eta bera dago euritakoarekin, eta besteok euripean zaudete. Ez da? Ma, maduzko, baduzu aterkirik?
Ez dut, ez. Nahiago nuke estalpe batea juno zerbait lasaiago.
Bai, pixka taldentzen gara katu tabernatik, eh? Uh-huh. Elburua da jendeak ez ikuste egun laurok elkarrekin. Baina arte ikusi gaituzte bakoitza bere aldetik, hasi que...
Badaude pentsioak herrian, badago hostal bat, hotelik ez dago, baina badago hostal bat, ez dakite ostatu hartu nahi zuen, edo kotxean pasatuko duzuen gaua, edo zehaz modu zuen.
Bueno, Mikele kontatu dugu berea, edo...
O, nun baitera goaz, iteitera, o bide bestela kontatu zuen, edo?
Ez, bueno, riskina batean kontatu eta gero ikusiko dago, ez? Ostatu hartu, edo...
Ados, bai, bueno, kontatzei zuet, esatei zuet, piskat ikustei azue, orpegieran zerbait hartu etela, eta nire zauriei hola arraskatzen nahi naizela, eta
pupilak egin nire dituz zabal-zabalik.
Bai, bai, baina gustora. Gustora, no? Eta nabaritzea. Eta bai, esati zuen neska bat agertu zaidala, La Rosa batekin, hainbat gauza badakite igual ez diratela dana sinistuko, nahiko sinesgaita izaten da jendean zat, baina neska bat agertu zaitela, La Rosa bat ez dakite hori seinale bat izango tean, eta bi zea dela, ez? Bi zea ikusi dituela, bi marea horiek. Ba, sexua eta droga, eta oso argi agertu zaiten zerbait dela, ez? Eta...
Mikel Barka, hori droga kontsumitu ondoren izan da, ez da?
Aurretik eta ondoren, baina nahi ez dit baldintzatzen.
Bale. Baina droga...
Ahi, barkau.
Bai, droga lortu aurretik, zeo zer esan dizu Josefek edo...
Hori ere bai. Potato ere ez dala gertu azkenekotan, berak ere ez dula ikusi, baina badakila itxas argian ibiltzen dela. Esan diot, bere bila jungo nintzala, eta nik uste area jumarko denukera.
Aha. Ados. Eta esan dezu zu bere bila jungo zela.
Hori izan, tratoa.
Ba, ez bila jungo zela.
Beak ingetena behintzat.
Bale. Ondo. Ba, itxas argia eta zengo dugu. Nola ikusten zuen. Oen jungo geha bila, berro hortik handa bilen, edo behandu egitea eta bila goizien jungo geha.
Bueno, eta azazer batzatzen bertaratzea eta bilatzea hortik dagoen, eta bestela bihar jungo da. Gaur boatzen dugu eta ez badau gaur, ba, bihar lehenago jungo da, eta ikusiko dugu ea azaltzen den, edo?
Antoni behiratzen diot eta oen fidatzea alzea, gehionik nirekin.
Bai, jode, lan bikaina egin dezu. eskatutakoa bete dezu eta gainera nola zan bi korronte daudela. Bai, neko baliagarri izan zaigu.
Nere sentsazioek ez nauten gainatzen normalean.
Ondo. Bueno, orduan ze Nola gustoso dut.
Ez dakit, faroa jun, ia norbai daun, ia bea daun, zehazki.
Ondo.
Kaleak utxik daude. Ez oso autorik ikusten ez dabil inor kaletik. Ez maskarekin ez maskarari gabe. Txasargia ez dago urrun, apenas 10 minutu. Hori bai, euria zarra-zarra erortzen ari da eta blai zaudete. Baita Anton ere, bere erropa garestiarekin eta bere aterki handi sendo horrekin. Zuk ere prakak mela-mela eginda dituzu heltzen zareten erako. Marea erdi goian, erdi behan dago, ez goian ez bera. Eta haizeak, eta ia ekaitz baten indarra daukan giro honek, olatua sortzen ditu itsasargiaren aurka. Ilunetan apen ikusten duzue nola bitza lehertzen den beko arroketan. Zer egingo duzue?
Neu beha inguruan kotxeri badagoen diatuko dut.
Eskatuko nezuke pertsepzio tirada bat.
Hostias, ya está. Merezi oitabi.
Oso ona. Dena ikusten duzu. Ez dago inor inguruan zuek bakarrik. Eta itsasargian ere ez dago inor. Baina itsasargiak baditu eskilara batzuk, arrokatara doazenak. Eta olatuen artean ikusten duzu badagoela toki bat olatuek ikutzen ez dutena. Eta han unetxo batez faroaren argia pasatzen denean figura bat ikusten duzu, badirudi arrantzan dagoen figura bat. Txubaskero hori bat jantzita dauka gainetik.
Neu mamaduri esango jo derroio golpatzuk ematu dut zorbalan eta bertara gatzakin zinara duen gut eta zinara pistolaten gut eta bertaratzeko prest.
Oto?
Ba, uretan dago, ez?
Ez, eserita dago arroketan eta inguruan olatuak hausten dira eta bustitzen dute dena, baina bera dagoen ertzean, zehazki, ez da bustitzen.
Ba, keinoak egin guizkit hauei, guazen lauro karuntza?
Zuen gandik 41 metrotara dago, baina jeitsi egin beharko duzue eskilera batzutatik eta arroka artean. Pizka bat arriskutsua da. Haizeak eta urak eta euriak kombinazio horrek pixka bat arriskutsua egiten du egoera. Eta eskatuko nizueke ostasun tirada bat.
Nik...
Ez duzu ezertan denok jaitxe, eh? Ez duzu denok.
Nik hori ikusteko tan, ba, pistola sartu nudu eta hobeto jaitzeko. Ba, pixka pixan hartu nudu.
Bale, ba, egitezu ostasun tirada bat, nizadez. Emango dizut gehi bat, lehen atera duzun pertsepzio tirada espektakularra gaitik.
Ba, zazpi, amar.
Amar bat. Justo, laban egiten duzu eta min pixka bat hartzen duzu, arroka baten aurka, zera bat da, ez da zauri larri bat, baina apuntatu mesedez kalte bat zure fitxan, atzekaldean, min hartu duzulako eta odol pixka bat botatzen ari zara, baina nahikoa da, jeisten jarraitzeko. Norbete jarraituko dio jarreri?
Bai, nik ostasuna zera txarra, ber. Amabi gehibi, amalau.
Ba, zeuk ere, mantentzen duzu pausua eta ez duzu kolpenderik hartzen, baina bai, zaila da, olatu euri eta izearen artean, zauririk edo kolperik ez hartzea, eta hartzen duzu kolpetxo bat hankan. Baina aguantatzen duzu eta ez duzu goiurik egiten. Hori bai, apuntatu markatxo bat, mesedez.
Nik ebai jarraitzen.
Zoritxarrez?
Bai, minus bat gaina.
Ba, zoritxarrez zu bai erori egiten zara eta zuk bai hartu duzu mina. Okerrez banago, apuntatu mesedez zauri larri bat, hemendik aurrera minus bat izango duzu tirada guztietan. Eta gainera oiu egin duzu. Eta figura enkaputsatuak buelta ematen dute ikusi egin zaituztete. Eta ies egiten hasten da. Mamadu, zer egingo duzu?
Noruntza.
Ba, ez dakizu oso ondo.
Ba, nien ez jatxiko goitika nobeto ikusteko. Ia noa di Juan.
Ba, ikusten duzuna da tipoa edo tipa uretara bota dela.
Neu buelte ematen duen momentuan pistolatera eta tiro ingo diot.
Vale. Ba, egida zutir violentzia tirada bat, eso es.
Zazpi
bat, zure tiroa olatuen artean galtzen da. Baina damba izugarri batek zulatzen du herriko gau itxia. Herri osoan entzun da zure tiroa. Eta tiroaren osteko isiltasuna olatuek bakarrik hausten dute. Ematen du herri osoa, inguru osoa, zuei atentzioa, bat herri osoaren arreta zuengan kontzentratu balitza zela. Mikel, zuk sumatzen duzu atentzio magiko bat kontzentratu dela zuengan. Zerbait edo norbait edo zeozer edo zeozertzuk zuei begira ari dira.
Ni hor jarraitzeet eskaileratan botata kolpea manda, baina hortaz edo hartzen naiz, eta leku guztitara behiratzen jartzen naiz. Ez dakit zerbait ikusteeten edo gehiago somatu ezaketen.
Sentitzen duzu estarrian presio moduko bat, itolarri moduko bat, arnasa faltatuko balitzaizu bezala. Ez dakizu den hartu duzun kolpea gaitik, jarreren tiroa gaitik?
Indezaket tirada zehana ez, hoxe, intuizio magikoekin zerbait gehi, osan, norbait ez da normala presio hori, ez? Eta ez da, drogan gatik ez da, badakit, kolpe asko hartu ditut, eta ez ote dan beste zerbait fizikoa ez dana.
Bale, egine baduzu intuizio magikoa, ari materiala bat eskatuko nizuke.
Bai.
Amaika bat, nahikoa da ertz bat lortzeko, baina prezio bat ordainduko duzu. Zer da? Bilari zarena, zer ikusi nahi duzu?
Norbait. Burura etorri zait orain irudia Josefena eta nola deabru biakatu dan, bueno, bea txontxongilo bihurtu dan, eta norbait gorago dago egoera manejatzen nahi dana. Hortan pentsatzen nahi naiz. Eta ez ote dan orain gu behiratzen ogure inguruan dabilen norbait, zerbait, o...
Begirada altxatzen duzu, eta batean ikusten duzu faroa, itxasargia, lehen baino asko saltuagoa dela, infinitoraino luzatzen den monolito beltz bat ikusten duzu. Eta portura begiratzerakoan ez dutuzu ikusten herriko lehenko portua, ezik eta portu infinito bat ikusten duzu. Infinitoki zabaltzen den itxasontziz jositako eta forma imposible duen kosta bat, eta atzean eraikinak ikusten dituzu, eraikin handiak, eraikinak eta eraikinak, hiri bat, infinitoki zabaltzen den hiri bat balitz bezala. Eta baita ere ikusten duzu itxasoan igeri, olatuen aurka, panpina bat. Eta panpina horretatik eskegita ari batzuk. Norbaitek manejatuko dituzkeen ari batzuk bezala. Badakizu, igeri dagoen pertsona horrek izan potatu ala ez, Josefen maisu bera duela. Eta ikusten duzu norantza duan, argi eta garbi ikusten duzu. Baina eskatuko dizut, ostasun tirada bat. Barkatu, gogo egoerari eusteko tirada bat. Ikusi duzun bizio hau izugarria izan baita.
Jo.
Vale. Kontaidazu nola erorizaren no, ze atake mota izan duzun. Hau ikusten.
Ba, tarteka dardarka hasten naiz, hori egoera hori asko ezagutzet, eta gorputza dardar baten hasi zait. Kasi epilepsia bat izango bazan bezala. Blokeatzen hau erabat, irudiek blokeatzen haute, eta batzutan gai naiz hori barneratzeko, baino gainditu nago honek, dardar baten nago, eta ez dakit eskailera horietatik bera egiten nahi naizen ezin eutsi, inora ezin eutsi.
Neu, bueno, hori ikustean, barengoen rollo, ba, itzazara botatzeko zorian, txubazkero dirun tipoaren atzetik, baina hori ikustean, atzeren gut, dena gordeko gut, eta bera lagutera jenen az.
Mikel?
Golto batzuk emon, edo nada lakoa.
Usondo. Eta
pertatik ateatzeo.
Mikel, tartean apuntatu mesedez, oreka mentala puntu bat galdu duzu, orain larri zaude. Hemendik aurrera zailagoa izango zaizu egoerari eustea, laster neurotikora pasatuko zara. Eta gainera, zauri larri bat, erori egin baitzara, atake horrek eman dizunean, monolito horren irudia zapaldu egin zaitu, eta lehen ez tarria zenukan korapilo hori, era bat estutu zaizu, ezin duzu arnazarik hartu eta dardarka zaude espasmoak dituzu. Mm-hmm. Jare hurbiltzen ari da zu laguntzeko, baina ez kolpe handi bat hartu baino orainago. Jare, zu laguntzera soaz, nola lagunduko duzu?
Ba, pistola dena gordeta, ba, pixkat, hasieran, hasieran, emango dizkit, ba, igual, arropegian pare bat golpe, paretan dagoen pixkatura bat egin botako jot, aurpegia, estabilatu egiten den, eta ez bada espabilatu bat bera altxatuta eta gorera emango dut itxasetik bat, arrezketik bat.
Eskatuko dizut egoerak eskatzen duelako pixka bat presiopean eta egoera zail batean zaudetelako ostasun tirada bat eskatuko dizut, ea gaizaren laguntzeko.
Amar eta ostasuna, amabi.
Bai, lortzen duzu. Hartzen duzu sorbaldaren apoiatzen duzu eta saiatzen zara gorantza igotzen. Ez da erreza. Haizeak, euriak eta egoerak ez dizute laguntzen. Anton, ikusi duzu jare Mikeli laguntzen.
Bueno, hori, bai, hori baino lehenago, Mikel bere bizioak ikusten ari zen bitartean, tiroa entzun bezain laster, lehenengo pentsatu dut kakazarra, hau dena kakazten ari gara, baina gero segituan nostasun handiz pentsatu dut, bueno, aukera arazo bat zena aukera bihurtuko dugu, eta tiroa entzun bezala ezter, oiukatu diote igeri ari zenari, hori lehenengo abisua zen, urrengoak eman egin ditugu. Bultatu ona segituan, eta karisma tira bat egin eko nuke horrekin, ba ea konbentzitzea apropos faiatu dugula, eta...
Oso ideia ona iruditzen zait, ba, utziko nizuke urrezko mingaina, abantaia erabiltzen, forker tong, basicamente gezurraren maisu bat zarelako.
Mm-hmm. Ez da gezurra, a propos faiatu duguna,
bortzak. Por supuesto. Ba, gira zu karisma atira da txokat, mesedez?
Sei gehiru bederatzi, eta ez da... Ez da baita maten zidan, baina...
Bueno, argi eta garbi ez dizu sinetzi eta ikusten duzu ur azpian sartzen dela.
Bueno, lasai nago ze Mikelek ikusi du norantzan zi joan. Bere kabizioarekin ikusi du.
Horria. Mamadu, zu kanpoan zenden Augustia ikusten eta gauza asko gertatu dira oso denbora gutxian.
Bai, nire jakinduriak esaten di tipo hori, bueno, naiz eta sinistu edo ez sinistu izan diotena, hiltzat ematen dut, ekaitz horrekin. Ez dago ateretzerik hortikan. Eta ondoratu bada ez daterako. ez aterako. Osea, berdin du. Arazo bakarra tiro hotxa izan da, eta tipuari berdin dio tiroak.
Zuzi urtzaude, ez dagoela gizasemeri kortike atera daitekeenik.
Ez. Ezin da, eskaileretan gaizki bat zeon, pentsa olatutan eta itxasuan nola egongoan.
Zu baduzu, IES bidea deitzen den abantaila bat, zerbaitek esaten dizu, konfiantza gehiagirekin bota dela uretara. Pertsona bat ez dela itxu-itxuan botatzen uretara egoera honetan, eta zerbaitek esaten dizu, behar bada bat zeukala IES bide bat prest. Egia zu pertsepsio tirada bat, IES bideak ematen dizun klaberen bat.
Antxon izango jo, biatzea, bai guat, apare jugun artean zerbait dukon. Eta, nikele gora gamatzen dut bitartean, Antxon izango jo, berak, ia ezala, bertan, zukaten kutxan, jainabera onduan zuten traztuen artean zerbait orkizun duen.
Eta, aurkitu duzu? Berkatu. Bai, mamadu esan.
Bai, amabikoa eta dudala esateko da. Amabikoa eta...
Amabi, zuloko zu pertsepzioan daukazu gehi bat, oza, amairu bat atera duzu.
Hori da.
Bale, bere trajektoria ikusi duzu. Leku egokian zeunden ikusteko nondik bota den eta norantza ziren igeri, eta gero tiroa entzun ostean eta Antoneko jo egin ostean norantza sartu den buruz bera. Zuk uste duzu? Inguruko arroketaran zurbiltzen ari dela zuzenean. Sentsazio ematen dizu behar bada lurrazpiko pasarteren bat edo zerbait egon daitekeela hortik. Ez da pertsona batek bestela egingo lukeen errekorrido logikoa.
Ba, bera nijoa. Undan txokora nijoa.
Bale. Goitik ez duzu ikusten, baina sentsazio ematen dizu arroken artean egon daitekeela behar bada pasabide bat, baina uretatik, ez lehorretik.
Ba, ez dakit gerturatu beharko naiz ikustea, ja, gertutik ikusten dudan pasabide hori edo...
Eskatuko dizut, kasu honetan, ostasun tirada bat, haizea, euria eta egoerak eskatuta.
Amarrekoa.
Amar, oso ondo. Ba, jauzi egin dezakezu uretara, oraintxe bertan, edo aukera daukazu arroketatik pixka bat eskegita ikusteko zer ikusten duzun goitik. Zer egingo duzu?
Begiratu egingo, eta. Begiratu egingo ez, igual berak badaki nik ezakidan zerbait horre inguruaz eta bazparen ez batako.
Ba, ikusten duzu koba bat dagoela. Koba baterako sarbidea ikusten duzu, ondartza txiki-txiki bat, formazio natural bat, galdu egiten dena itxase argiaren mendi azpitik bezala. Tunel moduko bat. Eta ikusi duzu, ertzetik, uretatik irteten txubaskero horia kenduta eta ile luzea pegatuta buru, iaia buru soil batean, arrantzan ikusi duzuen gizon hori. Eta tunelean barrena galtzen da.
Bo, ez dakit, hauei, bueno, denako jan ditut jada, ez? Jo, ba, gora hilo eta abisatu ingo, ez?
Aukera daukazu, bere gatzetik joateko orain, edo goira joateko besteak abisatzen eta agian galdu ingo duzu.
Baina, ba, bote ingo naiz, atzetik. Abisatu ingo nien, baino uste dut aukera bakarra dela.
Anton, ikusten duzu nola Mamadu apatean uretara botatzen den. Eta, Mamadu, nahiko izan da trebetasun tirada hori, uretara minik hartu gabe erortzen zara, eta gai zara olatuen artean, arnaz ez duka bada ere ondartzara iristeko. Horentxegoa zurekin, Mamadu, baina beste irurok, zer egingo duzue? Mikel, zure dardarrak pixka bat obera joan dira, baina egia zan izututa zaude. Ez dakizu Josefek eman dizun mierda hori izan den? edo benetan zerbait oso arraroa gertatzen ari den hemen, baina azkenengo bizio horrek sakonki unkitu zaitu. Zer modu zaude?
Olaxe, pixkat ezin asimilatu, bakite, bueno, ez dakit drogaute lan edo nere bizioko die, baina bai, zulo, nere zulo, barne zulo hortan, barnera nijola nabaritzet eta horrek asko urduritzen da. Hala ere, hor nago, ba, ez tarriko mino hori ezin kenduta, horako min fizikokin oraindik eta badakit behintzat ikusi dut mamalu saltatzen eta bide banekin leno ikusi dut uretan zen tipo hori hortik zijola eta bide honetik egala tipo hori jarraitu behar duela. Are gehiago, nire kidei esaten diet badakite potato eta Josef eta horren gainetik daun norbait pertsona berdina dela, holako irudi bat ikusi dutela eta sentsazio hori aurretela.
Galtzen ari da, pixka bat, desagertzen ari da, ametsgaizto bat goizean nola, monolitoaren eta portu infinito horren irudia, baina horretik ikusitzak ezu bi harin fin eskegita. Eta ari horiek zuen lur azpira doatzela dirudi, mugitzen ari dira. Ikusi dezakezu, desagertzen ari diren arren, ikusi dezakezu uretara bota den tipo horren ariak zuen oinazpietan.
Gure oinazpietan. Ariak, esaten diet, ariak. Hemen betik gaude, beti pasatzen nahi dira.
Jare, Anton, sentsazio duzu Mikelek sobredosi bat izan duela edo atake epileptiko bat eta esaten dituen gauzek ez daukate zentzu handirik, ari eta sari da hitz egiten. Monolito eta portu infinito batez, hiri eterno batez, ariak, lurrazpira daramaten ariak.
Bueno, bai, nik pentsatzen dut ari dela ari gunei buruz, euskaraldi ari buruz eta ez diot kasko. Eta nire indar guztia jartzen dut Mamaduri laguntzen, bai nire indar uin guztiak eman nahi dizkiot animatzen, haupa Mamadu, zure orduan ezagit karisma tirada batekin edo berari lagunduko dio dan, edo puntutxo batzuk emango dizkio dan, edo...
Ez, baina oiukatzen duzu, itxasoaren, zera, aserren aurrean, haupa Mamadu, Mamadu, maiok!
Eta puntutxo bat edo mago dio, ez? Zer urrengo tiradarako, ez?
Zoritxarrez, ez, Mamadu bakar-bakarrik zaude, jare, tartean zer egingo duzu?
Baina, Mikel, pixkat arduratu eta gure azpian zer? Zeari, zani, ja, jota dola burti, jota da pentsatzen eta pixkat, igual, postura seguria delakoan jarriko pixkat, bere, mingaiak inez tramantatzeko, talakoak ez gertatzeko. Eta pixkat, eraman gogut, ba, egual kotxera, kotxe batera, edo leku batera, guztien gabi.
Bale, ados. Besterik? Ba... Ba, ondo baderitzo zoe, Mamadurekin joanko gara orduan.
Bai.
Mamadu?
Bai.
Uretatik irten zara. Eta zure horren ikusten duzu kobazulo baten sarrera. Ilun dago, ez dakit zerbait daukasun argia eman dezakeena?
Ba, ez daukat ezer.
Aurrera egingo duzu?
Barkatu, hala ere, zulora sartuta berehala goatu naiz, akats bat egin dudala, eta da ez dudala begiratu tipoaren kainabera. Ez dudala ikusia amua dagon, edo ez dagon. Baina, bueno, ja berandu da, ja zuloan nago.
Baina, bai.
Bai. Eta, ba, ez dakit, oain ilunpian ez dakit nola joko dudan aurrera, edo...
Zure aurrean, aho beltz bat dago, ondartza txiki bat, atzean itxasoren soinua. Goitik, oiu bat entzuten duzu. Mamadu! Animo!
Bai, ezagutzen dut ahotsa gainera, badakit. Fixerraren adela. Ba, ezakit, nik entzuten badut, berak ere entzuna zake bera, oza, ni, eta esango diot kaina bera begiratzeko. Ea txitxareak edo droga dagon.
Bale, mamadu, nire kontu, nire bikaina. Eta bitartean pentsatzen de, tostia, holako langile gehiago behar ditugu.
Astiro, astiro, Anton, orduan, kainabere begiratzen azoaz, kontu handiarekin, ados. Mamadu, zure aurrean dago kobako sarrera, ez dakizu zer dagoen barruan. Zer egingo zu itzuliko, badirudi, mendik, ez daukazula biderik, bidere zuzenik, gora itzultzeko.
Ba, sartu egingo naiz. Sartu egingo naiz, gainera tunel bada, osea, tunel imaginatzen dut zuzen badela. Ez da laberintikoa izango, barrura noa.
Egin zu erreflexu tira bat, mesedez.
Emeretzi.
Zerbaitek abisu ematen dizu. Zuk, zure buruak prozesatu baino orainago, zure gorputza mugitzen ari da, eta zure ondoan ziztu biziz bala bat pasatzen da. Igerri dezakezu balak sortzen duen haizea, zure arpegi ondotik igarotzen denean. Bala zaiestu duzu erle bat zaiestuko bazenu bezala. Eta gero entzuten duzu dan batekoa goitik, damba! Ikaragarri bat entzun duzu. Zer egingo duzu?
Atera egingo naiz, atera. Osea, ahora, ez dut jarraituko.
Ez dut jarraituko, ados.
Ez ikusten haute eta nik ez dut ikusten. Ahora noa, vuelta.
Bai konturatu zara, hurbiltzen zinen inean, barrutik kolore laranjazko argi bat ikusi duzula. Badirudi, zu bat edo horrelako argi iturri bat dagoela barrurago. Eta arnaz estu batzuk entzuten duzu barrutik. Arnaz asmatiko bat balitze zela.
Joño.
Anton, kainaberara iritsi zara. Eta kainabera bermatuta dago arroken artean. Aria iluntasunean galtzen da.
Non dago uretan?
Bai, kainabera dago arroketan eta aria galtzen da itsaso hurbeltzetan.
Bueno, saiatuko naiz biltzen.
Biltzen hasten zara, biltzen. Eta laster ramua eltzen zaizu goraino. Ez zegoen ezer amu horretan. Mikel, zuk ikusten duzu, Antoan zertan da bilen?
Esango nuke ez, kotxe erantza jodeu, ez, jarreta bior, eta esango nuke ez, nik irudikatzen ere burua, oza, ikustete Mikel, oraindik ez nau ezinik, o bezeseatik atea ezinik. Nahiko nukena da hori nire buru oreka hori kontrolatu, eta buruan daukana da ari horiek gauzket buru. Eta sentitu ditut beti pasatzen, eta horiek jarraitu nahi nituzken, nire imaginazio hortan, nire sentsazio horiek.
Ados, ba, bi gauza gertatuko dira. Zure jarrerekin daukasun harremanak gehi bat daukazu, ez da? Ba, bestu egingo zaituela. Ba, hori nahikoa da, berarekin denbora pixka bat pasatzea nola lagundu zaituen kotxera eta berarekin arnaza berreskuratzea nahikoa da, larritik dardarkara bueltatzeko. Egoera mentala pixka bat hobetzen zaizu. Eta konturatzen zara, ariek jarraitzen dutela, gero eta gutxiago ikusten dituzu, baina ariak ikusten dituzu jarraitu ditzakezula, eta kotxearen inguruan badago estolda baten sarrera dirudien metalesko disko bat. Hor ingurura ikusten duzu hurbiltzen ari direla ariak.
Jarei behiratze jot, keinu, lagun keinu batekin, eta bakit, esate jot, bakit sinistei jazula, gehienetan laguntzei jazuta. Eta leno ikusi dituen ari horiek horko estolda horietara goaz. Ez dakit hauen nun daude, baina area jumarko genuke lauzu.
Neu hori entzun da, bueno, ba, behar gan konfientza dekot, ez dakit ziri buruz eta hori ditzeten, ez dakit zioztiaz dira ari horiek. Baina, bueno, berak ari batzuk ikusi dituela esan du. Lehen tipuak zin ari batzuk ikusi dituela esan du, kanpokoan, bota dena. Otzer behar, pixka, imaginazio pixka batekin, jare, ba, konexio bat egin dago, rollo, uretara bota den tipua, eta ari horien bitartean. Hortaz, bere jarraitu ingo, da, pistola kanpoan, da, ariak segika hau, eta duan, dike egin dudan konexio hori, ba, arriskutsua izan da, eta gela zentzate eta hortaz pistolak egin kanpoan, eta lezen fando eta dara mat.
Eskatuko izu eta arrazoi tirela bat. Zezu badaukazu prestatuta abantaia. Ez un normalean beti ikerketa bat abiatzen duzunean informatu egiten zara lekuetaz eta itxasargia bada begiratu duzune leku bat. Egia zu tirada bat ikusteko zenbat eraino begiratu duzu?
Tirada zeretik izango duela.
Arrazoia, betxe dez.
Amabi.
Amabi. Bale. Badakizu itxasargia eraiki zutenean, zerbitzuko tunel batzuk zeudela. Eta aprobetsatu zirela bertan dauden koba natural batzuk. Zuk uste duzu, Mikelek sinalatu dizun estoldaren diskoa ikusita, hau zerbitzuko tunel horietako sarbide bat izan detekeela.
Eta beste sarbideren bat edo zauten dut?
Ez.
Ba, arduan, nik hori zarrera bakarra delakoan pentsiuta, bezala jungo naz. Azkorrika bizian, bekoak edo bertan dagoena atera baino lehen bertan daitzeko. Eta guardia moduko postura batian, ba, pistola bertara sinalatzen. Iso egiten ega nora zehaten den bertatik.
Diskoa entzita dago. Estoldako disko bat da. Garbi dago, ez dago goroldioak jana eta ez dago kresalak erdoildu du urteetan zehar, baina hor dago, irekiko duzu edo dagoen bezala utziko duzu?
Ni dagoen bezala utziko duzu, eta betik torrena ireki ezala eta susmoik gabe ezan
ikutatu
moduan gerotuguna.
Ados. Anton, zertan zabiltza?
Ba, egia esan, galdu xamar, esan diazu etzegola ezer, ezta? Katxarro horretan.
Utsik zegoen.
Ba, pixkat zaituko nahi zerreparatzen itxasoan edo nun zegoen, eta bitartean zain aber Mamadu bultatzen. Nik tiroa entzun dut, Mamaduri bota dioten tiroa?
Entzun duzu. Eta konturatu zara, kainabera dagoen lekutik gora begiratzen baduzu, itxasargiaren gainean, justu gainean, ilargi erdia marraztuta dagoela. Ia geometrikoki perfecto egia den alineazio batean. Eta zer bat...
Sinadura nolakoa zen?
Ilargi erdi perfecto bera.
Ados. Ba, kezkatzen azten naiz. Egia esan, ohituta nago ezagutzen ez duen jendearekin lan egiten, baina kasu honetan alako susmo izpi bat pasatzen burutik, haber drogata horrek benetan zehozer ikusi dute duen. Baina zain nago haber mamadu ateratzen den.
Mamadu zertan dabil?
Ni ateratzen nenbilela, baina ikusi dut estolderiaren azpiko partea. Tunela eta farbaren arteko bide hori ikusi dut. Eta erabaki dut hor gora igotzea.
Barrura zoaz, eta ikusten dituzu, zerak, oin busti batzuek arrastoak utzi dituztela, eta nahiko erreza da zuretzat arrastoi jarraitzea. Horma batean, txertatuta ikusten duzu, antortxa bat dirudien zerbait. Olio edo, hobeto esan da, gasoleo usaina nabaritzen duzu, eta ikusten duzu gasoleo bidoi bat dagoela, eta badirudien horbaitek gasoleotan busti duela antortxa hori eta bertan jarri duela. Pausuek aurrera jarraitzen dute, eta urrunean ikusten duzu gorantza doan metalesko eskilara bat. Eskilara horietan gora ikusten duzu lehen ikusi duzun gizon edo emakume hori. Zer egingo duzu? Gorantza doa.
Ba, oio egin.
Parkatu, eta eskumako eskuan zerbait arama, zerbait pisutsua darama.
Ados. Esango nun, eniola oiudik egingo ez tirorik egiteko, baino behar baditu bi eskuak bat igotzeko eta bestea eramateko oiu egingo diot. Ze ezin hau tirokatu. Oiu egingo diot gelditzeko.
Zer esango diozu?
Ba, gelditu daia edo tiro egingo dudala. Ze pistola bat badut.
Begiratzen duzun artean, buelta ematen du eta arpegia ikusten diozu. Arpegi zurbila eta bizarra du. Eta ile luzea pegatuta aurpegian. Begirada, iaia ero baten begirada du. Jonki baten begirada. Eta zure oiuaren aurrean, ez dizu kasorik egiten eta gorantza segitzen du lehen baino harinago.
Ba, atzetikan noa. Bera atzetikan noa.
Bale, eskatuko dizut, ostasun tirada bat. Ea harrapatzen erik daukazu. Oso pertsona trebea zara, ea bera baino harinago egin dezakezun eskileran gora. Azken batean berak pisua dara matazuk ez. Jare, bitartean, estoldatik bera soinuak entzuten dituzula irudituz aizu. Zerbait metalikoa eta giza ahots batzuk agian.
Ba, nire, jakin da modu bertetik, bertetik dagoela, nire plantean doa aldatzen dut, eta estoldiriaren gainean, eta ez eri ez, baina estoldien gainean zerbait pisutua edo nadalakoa jarriko dut ireki ez dari. Parizia reklamen da, eta norbait irekitzen zaitzen bada, nortan galetuko diot. Eta,
Urko, amabi bat atera duzu, eta ustasunean zer daukazu?
Txoin behiratu bat dut.
Badaukaten, segundu bat. Gehiru, hori arrakasta erabatekoa da. Konta idazu, nola harrapatzen duzun eskilaran gora igoden gizona?
Ba, bera baino azkarrago igo naiz, eta berak nik uste dut trabaren bat edo topatu duela goian,
tapa... Zaiatzen hori da, tapa irekitzen behin ez du lortzen, zerbait trabatuta balego bezala.
Hori da, eta nik hauek entzuten ditut eta esaten diet nina izela irekitzeko.
Oiu bat egiten du gizonak eta maleta bat dirudien zerbait oso astuna botatzen du zure aurka. Eskatuko nezuke trebetasun tirada bat.
Bueno. Sei.
Ba, zoritxarrez, bete-betean eman dizu maletak eta berantza soaz. Eskatuko dizut sendotasun tirada bat, ze kriston hostia hartu duzu.
Baina erronina naiz.
Ojo, Bai. Ea.
Nekauen dio.
Zoritxarrez, ez da bakarrik maleta horre kolpatu zaitu dela bere pisu guztiarekin, eta oso pisutsua da, baizik, eta 6 metroko erorrera izan duzula lurraren aurka. Burua kolpatu duzu, eta zauri kritiko bat daukazu. Atentzio medikoa behar duzu berehala. Eta oso zaila egiten ari zaizu konortea mantentzea. Badago, agian, azkenengo akzio bat egin dezakezuna txanda pasada baino orain. Ikusten duzu, nola ikusmena lanbortzen ari zaizu?
Bai, ba... Zer gutxi egin dezaket, nire burua lasaitu baino. Arnasa hartzen aztena ize sakonki eta ia buelta ematen dio dan kolpeari, o konortea galdu aurretik.
Bai, konortea galdu aurretik, ikusten duzu zure ondoan dagoela kolpatu zaituen maleta, ireki egin da, eta maleta barrutik ikusten duzu poltsa, hauts zuriz betetako poltsak daudela. Gutxienez, 50 kilo heroina ikusten dituzu. Eta konortea eskapatu egiten zaizu. Jare, zaratak daude zure azpian, norbait deika, norbait kolpatzen, estoldaren...
Bai, esan nor da.
Ez duzu erantzunik jasotzen, kolpek jarraitzen dute.
Pixua hor mantentzen da, hortaz nik ez dut gelako mugimendurik egingo, berak erantzen ez arte. Bentsa, berak erantzen arte ez dut egin gelako mugimendurik egingo, edo eta norbait laguntza torren momentutan.
Ni albon nao eta albon ogertu nao, azken finean, eta zuki nao jare, adi ongon ez nire da.
Bale, bale, ardon, zendu ezagun pixua eta pixkanak, ni pixkat alderatu ingo naz. Ea zertatzen den. Pisua utziko dut estrategikoki, ba, igual, alkantira olakoa bada, pisua hemen utziko dut, ba, alkantira hola nik etziko, eta nik atzean jarriko naz.
Vale.
Den edonor, nire bizkarra eman emateko.
Ba, handi grato batera, ikusten duzu norbaitek giratu egiten duela zerbait, estoldaren diskotik, eta diskoa zabaltzen da alde batetara, eta esku bat irteten da. Eskuak txamarra txugazkero hori bat dauka jantzita. Zer egin gozue?
Ni zinela bat egin goziot, mikili roio egon ari, bat horrela tipua.
Ni...
Entziroa ez zon dugu ezka?
Zer barkau?
Lentira entzun dugu.
Zer, nik ez dut bertu barkatu.
Mamodurik botatako tirua entzun dugu lehen.
Bai, bai, entzun duzu.
Ba, ni ustez, Mamaduk bera tiro da bota du. Hortaz, igual zauritua da hola esango diot. Eta, hori, kontuz dut.
Ba, purka ikusten duzue, tipo bat irtetzen hasi dela. Desesperatua dirudi, eta arnaz ez duka dago, eta ez dizue kasu handirik egiten. Gorputz erdia dauka aterata. Anton, zu no zaude?
Tentatu egonez momentu batez uretara botatzen eta Mamaduren bidea egiten, ez naiz ausartu, momentu batez ere etxera joatekotan egon naiz, baina gero pentsatu dut zenbat diru dagoen jokoan, eta esan dut, hauen bidea egingo dut, eta beste Mikel eta Jareren bidea joan naiz.
Ba, ikusten duzuna da, heltzen zarenean, bi hauek daudela estolda disko baten inguruan itxaroten, eta norbait ari dela irtetzen. Ez duzu ondo ikusten Mamadu den, baina ez ditu di Mamadu denik. Zer egingo duzu?
Neu pixkatu etxatzen den montuan, ea pistolakin ba atzetik, ba, bizkarrean pegau eta kieto desiku txiko zatu.
Tipoa dardarka azten da, eta lehenengo ikusten duzu bere aurpegia. Badakizu potato dela. Eta jonki baten estereotipoaren itxura guztia dauka. Bere garezurra ikusten duzu markatuta erabat, zainak markatuta azalean zurbila, dardarka dago, urdintzen hasita dago hotzaren hotzaz eta dardarka. Nik, utzi joaten, ez dakite zer, utzi joaten.
Pizkat, pegatu ingo pizkat gehiago. Eta ez duetik bera, Mamadu, non zauz, Mamadu? Hor zauz?
Mamadu, erantzun dezakezu?
Ez, konortari gabe nago.
Ez duzu erantzunik jasotzen.
erantzun ez bat jasotzen, ba, pixkat gehiago pilatu den pistola eta gaitu den non daun mamadu.
Ikusten duzu, hobeto esan dugu, zaintzen duzu kaka egin duela gainean. Mapatean izugarrezko atza dator eta ez dakite zer, utzi joaten, nahi sinor.
Erde gaitu, non daun mamadu.
Ez dakit nor den mamadu, nor hostia da mamadu?
Zuatetik jondana.
Joder, ez dakit ezer utzi joaten, tio, ez dakit, tio. Joder, mierda hau, nik ez daukat zen ikusirik honekin. Utzi da zuen joaten, joder.
Azatik indezu zen.
Zer?
Bota, izan bota.
Ni gerturatu naiz eta bota dioan lehenengo goza da. Zen muz bisiguak, potato?
Se bisigu.
Bisiguak edo ze hostiari zien arrantzatzen.
Nik bakarrik nahi, lasai egon nahi nuen, besterik ez, joder, bakarrik egon nahi dut, ezin aldut bakarrik egon, delitu alda.
Ze hostiari zien kainaberarekin.
Arrantzan, nik arrantzan egiten dut gau, ez gustatzen zait. Ba. Eta tipoa, zera, azten da, jaztu ezer artikulaturik esaten. Kaka usaina nabarmena da. Eta praketan ikusten duzue mantxa arre bat zabaltzen ari dela.
Bueno, somatuko gera, ez? Estoldaren beste aldera.
Ikusten duzue eskilera metaliko bat berantza doala. Ez duzue beste gauzan dirik ikusten. Utzi joaten, ez nahi sinor. Ez dut ezer ikusi.
Mamadurin berririk badugu?
Nire gurekin ez dut esango dut, eta ez dut diren bera, ez dut diren bera egun barra dara erterik jun baita.
Bueno, bila noa, baina tipo honek ez dezala ies egin. Ekiena baina bila gozaten, esaten ari dira bila gozaten.
Jare,
egidazu... Bueno, hori behar. Beratu nire, salen tiroa entzun dut, eta ni ustez, mamodu bota dut tiroa, hortaz, jatuko dut, ea zauritu da hoen, edo nola baiteko... eta horregun, ez badu zauritu da, behar dut, ea beha pistola badeko nire, ez? Eta bestela, mamadu kein du tiroa, eta txarro egin du tiroa.
Egidazu trebetasun tira da, mesedez. Trebetasuna, barkatu. Eskatuko dizut, kasu honetan... Erreflexu tira bat, mesabez?
Amorri.
Ikusten duzu, tipoak pistola bat daukara eta pistola hartu eta zuregana giratzen ari dela. Momentu batean, Antonekin ari zinenan berbetan, ikusi duzu nola jonkiek daukaten, batzutan daukaten erreflexu adrenalina subidoi horrekin, pistola hartu eta zuregana apuntatzen hasi dela. Akzio bat daukazu tirada horrekin egiteko zer egingo duzu?
Ba, pistola giltzurrunean edo ezakin duen dut, ba, giltzurrunean edo tripan, ba, movimendu hori ikusteakoan eta pistola bat dela eskuan tiro egingo dut, zintibok tiro egingo dut, baina ez da arroio tiro, ba, burura tiroa ikorra ez, baina ez eta eriota ez, baina txartu duteko.
Bale, ba, egitazu violentzia tirada bat, mesedez.
Tomasei, eken bat, amagoa.
Arrakasta erabatekoa da. Hain da handia, ezen esan behar didazun, esango didazun, ze kalte mota egiten diozun eta nola eragiten dion honek?
Ba, mi, oza, leku puntu batean eman diot, ba, igual, bizkarra txuburreko parte batean, nun, igual, hankak ez ditula sentitzen eta odoletan hasten da. Ez asko, baina eskuak egiti bat duzu bertan...
Estomagoan egin diozu tiro bat. Minak bere universo osoa min eta agonia bilakatu duzu. Ez dauka denborarik, ez dauka gaitasunik, mina ez den beste ezer sentitzeko. Zure aurrean daukasuna da, txisa eta kaka eta botaka egiten duen zarama, giza zarama bat, agonia betean, infernu betean... murgiltzen dena. Mikel, ikusten duzunean jonki hau lurrean, bere estei heltzen, eta kaka eta odolesko putzu honetan, ikusten duzuna da infernua hasi baino ez dela egin, gizajo honentzat. Ikusten duzu bere bekokian marka bat. Ikusten duzu honelako simbolo bat daukala markatuta, eta badakizu kondenatuta dagoela.
Ilusio bat ikusten horre, ez?
Alderantziz, ikusten duzuna da nola ilusioa desagertzen den, eta gauzak ikusten dituzu diren bezala.
bueno, bera, nahotzen, azteko jonki bat a, minez da honen, ez dakit empatia antzeko zerbait sortzeit, ez dakit horrek eragin didan ilusiori edo irudioi, eta bera nahurbiltzen naiz, akaso hori konpartitu nahian, eta ez dakit berak, bera gaitan oinaz horrekin zerbait esateko edo
esku hartzen dizu. Esku eskaintzen dizu. Hartzen diozu?
Hartzen diot, noski.
Hartzen duzun momentuan, berriro dator zugana sentsazio hori bi marea daudela borrokan. Eta lehenengoz ikusten duzu bi mareek, bi aldeek, ez izen bat, baina badirela bi printzipio. Ikusten duzu ilargi bat, ilargi erdi zorrotz bat, eta ikusten duzu larrosa bat. Eta jonkiak bere agoniatik esaten dizu, ies egin, egin ies, herri hau galduta dago.
Begiak izteizkiok, uste hilindala, zeko. Eta gertu nerekia daude, ez, oin diko.
Zulondoan deago jare, eta jare. Eta arratutaz banago Anton nere bai, ez da, edo Anton edo jetxi
gintzara. Jetxi nahian nengoen, beste tonek tiro egiten zaitu den arte, baina
Bide erdian zeunden gutxi gara bera tiro entzun duzunean, aukera daukazu gora igotzeko edo jarretzeko bera, zer egin goduzu?
Oio egingo dut, ondo alzadete?
Neu oioa entzutakoan bakiskat alkantenetik bera egin dut, bai, lasai, tipoa seko dago.
Bale, ba, mamaduren bilanoa orduan, eta jarrituko dut bera.
Ba, Anton, jaizten zarate, ikusten duzu, antortza bat dagoela, horma batean finkatuta, eta antortzaren gasoleoaren usain horretan, eta kresalaren usainarekin nahaztuta, kea sortzen duen argitasun horretara ikusten duzu mamaduren gorputza, odol putzu batekin badirudi erori egin dela eskilaratik, eta burutik odola dario. Bere ondoan, maleta bat ikusten duzu. Maleta pisutsu horretan zenbait plastiko poltsa, hauts zuriz betetakoak. Zer egingo duzu?
Bago zerbait horiek eskutatzeko?
Ez duzu ikusten, badirudi dela koba natural moduko maduko bat, baina nahiko soia. Ez dago lan estalaktita edo estalagmita handirik, nahiko ematen du gela nolabaiteko burbuia moduko bat.
Ba, tira bat egingo nukea eusten didan nik ezer, hau ez ezer esateako grinari.
Oso ondo.
Edo, zer.
Oso ondo, ba, egia esu mesedez, diruzale tirada bat. Hori gogoa uste dutela.
Bale.
Ui! Ui, ui, ui! Zer suposatzen duen, Anton?
Ba, zaituko nahizela batzuk gordetzen gero ni itzultzeko, baina pare bat bakarrik.
Parkatuko didazu, baina tirada horrekin batzuk ez. Dena nahi duzu.
Bale, ba, saiatuko naiz hor nunbait
eskutatzen. Diru asko balio du maleta honek. Asko.
Badakit ez dela, a ber, ez dut eskutatuko, ez dut topatuko toki bat non inork ezin duen aurkitu, baina bai lehenengo biztazoan topatuko ez dutena horrutzi, ze ni mamatu gora eramateko gai izango nintzateke bakarrik ez da?
Ez duzu usten. Laguntza eskatu beharko zenuke, eta gainera ez dakizu, momentu honetan ez dakizu bizirik edo hilda dagoen.
Bueno, ez da gehien kezkatzen nagoena.
Nabarmena denez.
Egingo duena da, saiatuko naiz, hori, badakit ez duela topatuko sekulako gordeleku bat, baina, bueno, bintzat, lehen biztazoan edo ikusten ez den toki batean.
Zarrenan agian, arkaitzetan, uste duzu aurkitu dezakezula. Arazo bakarra da, olatuek eramango balute.
Bueno, olatuak inoiz iritsiko ez diren tokian batean hor, baina